Bab telu. Wusono aku podo ora betah ngempet kangenku. Mulane luwih becik aku keri dhewean ana ing kutha Athena. Sarta kongkonan Timotius, sedulur kita lan kanca nyambut gawe kagem Gusti Allah. Sing bebarengan karo aku ngabarake Injile Sang Kristus. Timotius tak kongkon biantu kowe lan nyantosake percayamu. Supaya ana ing antaramu aja ana wong sing murtad merga ora tahan ing panguyo-uyo. Kowe dhewe ngerti yen panguyo-uyo sing mengkono kuwi wis dadi kersane Gusti Allah tumrap kita. Nalika isih ana ing tengahmu, aku wis kandha yen kita bakal ngalami panguyo-uyo lan kaya sing kok ngerteni dhewe, ya kuwi sing saiki kelakon temenan. Mulane sarehnya wis ora sabar, aku kepeksa kongkonan Timotius supaya aku sumurup kepriye kaananmu. Kuwatirku mbok-mbok kowe kegodha dening iblis nganti pegaweanku ana ing tengahmu muspro. Saiki Timotius wis bali tekan enggonku meneh. Saka enggone niliki kowe lan gawa kabar sing becik bab percayamu lan katresnanmu. Timotius crito marang aku yen penganggepmu marang aku kabeh becik lan uga enggonmu padha kepengin ketemu karo aku, kaya dene enggonku kepengin ketemu karo kowe. Mulane para sedulur, sajrone nandang kasusahan lan kasangsaran akeh, aku padha kalibur dening kabar sing tak rungu bab kaananmu. Percayamu gedhekake atiku. Bareng krungu yen kowe padha tetep ngantepi Gusti, semangatku pulih. Saiki kita padha bisa sasyukur marang Gusti Allah mergo kowe. Rino wengi adreng panyuwunku marang Gusti Allah supaya diparengake ketemu karo kowe. Bisa muwuhi apa sing isih dadi kakuranging percayamu. Muga-muga Gusti Allah, Sang Rama piyambak lan Gusti Yesus kersa paring srana bisane aku niliki kowe. Lan muga-muga saka kersane Gusti, kowe padha tresna tinresnan. Semono uga marang wong kabeh. Nganti katresnanmu mau luber kaya katresnanku marang kowe. Srana mengkono Gusti bakal nyantosake atimu lan kowe bakal dadi sampurna lan suci ana ing ngersane Gusti Allah Sang Rama. Ya kuwi samasa Gusti Yesus rawuh bareng karo wong kabeh sing padha dadi kagungane.